Na sporedu je oddaja Jutranji gost.
Dobro jutro želim. V tokratni oddaji Jutranji gost boste slišali pogovor s politikom, ki je bil prvi predsednik vlade samostojne Slovenije, slovenski zunani minister, zdaj pa službuje kot evroposlanec v Bruslju. Lojze Peterle, dobro jutro, dobrodošli. Za uvod morava seveda reči kakšno tudi o orglicah. So še vedno vaše spremljevalke, jih povsod jemljete s seboj, kako je zdaj s tem?
Še dalje bolj so v rabi, bi rekel. Igram ob zelo različnih priložnostih. Ne, verjetno poslušalke in poslušalci ne vedo, da sem igral v Auschwitzu, so me povabili judje, da smo se tam tudi s pomočjo orglic spominjali groze, ki se tam zgodila, ker tam so imeli judje, so imeli orkester smrti, ki ga je vodil neki gospod Gogol, ki je celo Auschwitz preživel, in so imeli orkester orgličarjev. Ne? To je bila ena posebna zgodba, ne? In sem se tam, da rekel, srečal z njo. Drugače sem pa lani, sem pa bil povabljen na svetovni kulturni festival, sem pa igral v Indiji pred 3 milijoni ljudi, to se ne zgodi vsak dan.
In ta ljubezen do glasbe se vleče iz mladosti, kaj ne?
Iz mladosti. Jaz sem tam dobil v Čužni vasi, ker sem se rodil, sem dobil prve orglice pred zdaj pa že več kot 60 leti. In jaz sem bil takrat odgovoren za eno kozo. Mene včas vprašajo, zakaj pa ne za več, ne? Ker to je bilo moje, eno od prvih del, da sem pasil tisto kozo. Jaz sem rekel, smo imeli samo eno. Ampak meni noben povedal, da smo bili revni, ne? Jaz sem to kasnej ugotovil, ne? Sem preživel zelo lepo mladost in jaz sem tisto kozo privezal za grm, pa sem se orglice zraven učil in sem seveda bil samouk in najprej sem spravil skupaj na planincah in potem, kaj eno znaš, pa druga pride, tako da zdaj lahko rečem, da bo že več kot 60 let, kar igram orgelce in ni važno, kateri inštrument obvladaš, pomembno je, da si na tak način povezan z glasbo in jaz veliko krat dan končam, včasih ga pa tudi začnem z igranjem, ne, ker potrebujem nekaj drugega. Politika je lahko včasih sitna, je lahko trda, je lahko tudi dolgočasna, a ne, in ni nujno povezana s srečnimi oziroma s prijetnimi občutki. Orgelce te pa, oziroma muzika te pa spravi v en drug svet, ki je drugač postavljen.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Spremljate oddajo Jutranji gost, v kateri gostimo poslanca v Evropskem parlamentu, Lojzeta Peterleta. Prvi del oddaje je že za nama, predvsem v orglice in v glasbo sva se usmerila. Omenili pa ste tudi mladost na Dolenjskem, ste jo preživeli.
Jaz bi rekel, da še vedno živim od nje.
Ja.
Dostojevski je nekoč napisal, lahko prideš v zelo težke situacije. Lahko ti v njih pomaga samo lep spomin na mladost. Ne? Jaz mislim, sem preživel super mladost, to so neprimerljivi časi. Recimo, jaz se spomnim samo 2 kupljenih igrač. Takrat je bila dejansko revšna in recimo pri nas smo bili prva hiša v vasi, ki ni imela zaklenjenega kruha, drugače je bil kruh pod ključem, ne, jaz sem imel dostop do kruha, kadar sem želel, ne, in danes bi zlasti mladi ljudje težko razumeli, da je bilo kaj takega mogoče in jaz sem na tistem hribu ob gozdu smo imeli na tako bolj kočo kot hišo, en hektar zemlje. Torej, jaz sem tam preživel čudovito mladost. Ne? Sem celo kupil nazaj to parcelo, na kateri sem se rodil in nimam tam novenga vikenda ali kaj podobnega. Grem tja v čas preprosto meditirati oziroma se spominjati in kraj, na katerem si se rodil, takrat smo se še bolj doma rojevali, Reku, gre vedno s teboj, pravzaprav se nikoli ne moreš nikamor zares odseliti.
Pa bi lahko tam zrasel vikend, recimo? Ste razmišljali o tem?
Veste, kaj se mi je zgodilo, je ena starejša soseda, se imenuje Sabina, so se videla pred 2 leti, rekla, ti si pa nesposoben, ne? Se je Sabina, zakaj pa gre? Je rekla, lej, prav, Kučan ima vikend, Drnovšek je imel vikend, Bavčar ima vikend, je rekla, ti ga pa nimaš, ti si pa nesposoben. Ne? Se je pa kaj bi pa govoril, če bi ga imel? Zgleda, da ga ne imel, ker tudi nimam časa, da bi užival v njem. Jaz imam toliko povabil prijateljev vsem ali tja in mislim, da se va žena držala bolj povabil kot kakšne gradnje.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Evroposlanec Lojze Peterle je z nami. Kako bi, verjetno bo tole sicer težko, ampak bova nadaljevala z enim samim stavkom, opisali našo državo danes in našo državo pred 25 leti?
Z enim stavkom.
Z enim stavkom, pa potem seveda nadaljujeva.
Pred 25 leti smo imeli projekt, smo imeli smer, smo imeli pogum, smo imeli srečo, smo imeli borce in smo imeli uspeh. 25 let kasneje pa se mi zdi, da nas je zajela nekakšna megla.
In vemo, da ste večkrat poudarili tudi, da bi naša država lahko postala druga Švica.
Ja, je rekel Ivan Oman zelo lepo, ja. Če bi delali tako kot Švicari, ne? Če bi imeli take standarde poslovne etike, tak smisel za skupne interese, in tega ni, ne? A pa jaz tudi pravim, če ne bi toliko naših pridobitnikov spravilo denar v Švici. Enim gre dobro v Švici in doma, ker imajo denar tam, ampak ta denar je težko dobiti nazaj, ne? To smo nekor celo poskušali, ampak so jeste tajnost in take zadeve, skratka, ni tako enostavno, ampak imeli smo vso možnost, še vedno jo imamo, bili smo takrat tudi država, ki veljala za najbolj pripravljeno za vstop v Evropsko zvezo, zelo uspešno smo jo vodili. Problem je v tem, da so nekateri začeli državo uporabljati oziroma zlorabljati za svoje potrebe in skupno tisto, breko skupni blagor, se je nekako zgubil. Jaz trdim, da smo pred 25 leti, ko smo postavili državo, vzpostavili demokracijo, socialno tržno gospodarstvo in tako naprej, da smo to delali v dobro vseh. Ko se pa ta smisel za dobro vseh, za skupno dobro začel zgubljati in je tudi denar šel v nemogoče projekte kot je te šest, kjer so pokorili milijardo preveč, bi s temu rekel, na okroglo. In zdaj se nam zgleda, da se bo zgodil v podobnem smislu še drugi tir, kjer ni potrebe po taki investiciji, da gre toliko javnega denarja v to. Skratka, tukaj se je zgubil, bom še kot rekel, smisel za skupno in tam, ko ta smisel gre, je zelo hitro na delu korupcija.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Poslanec v Evropskem parlamentu, Lojze Peterle, je naš tokratni jutranji gost. Ste zadovoljni z življenjem v Bruslju, pa na drugi strani, seveda delno tudi v Strasburu, vam ustreza ta bruseljski utrip?
Ta utrip je predvsem delov. Meni ljudje ne verjamejo, da še nisem pogledal Atomiuma. Ne? Vsi turisti grejo tja, ampak jaz ga še nisem dosegel, je malo iz moje poti. Jaz delam praviloma po poprečju 12 ur na dan in dela ne zmanjka, če ga hočeš videti. Ne? Mogoče kdo živi tudi drugačno življenje kot poslanc. Jaz Bruslja turistično ne poznam. Poznam Grand Place, poznam City D, tam, kjer se lahko dobi kakšno dobro knjigo, pa kakšen dober računalnik, drugač pa od muzejev sem obiskal, muzej glasbenih inštrumentov, pa tega ta glavnega, tako da nekako jaz se boljš počutim v Strasburgu, ne, je bolj, tam je tudi voda, ni samo vino pa pivo, ampak je tudi voda, ne, v Bruslju nima te reke, ne, je tam nek kanal, ampak ni reke, ne, tako da meni je Strasburg veliko bolj blizu, ampak sveda nismo tam zato, da bomo uživali lepa mesta, ampak da bomo predstavljali tiste, ki so nas izvolili, in meni je politična kultura, ki jo doživljam v Evropskem parlamentu, mi je blizu, mi je všeč, ne, ker gre, kljub temu, da včasih kakšne močnejše besede padajo, zlasti zdaj po referendumu v Veliki Britaniji, ne, je neko kulturno ozračje, ne. Tudi en Angleš, če ti hoče povedati, da si za nič, bo, če tako rečem, ne, ne bo rekel, ti si nul, ampak bo rekel, ko bi ti vedel, koliko boljši bi lahko bil.
Kakšen pa je utrip med slovenskimi evroposlanci? Delujete kar povezani, ne?
Ne samo takrat, ko gre za čebele, ker tam smo se zelo povezali v podporo projektu, da bi praznovali na slovenski predlog 20. maj kot svetovni dan čebel, in to smo tik pred tem, da se to začne. Jaz sem zelo vesel in ponosen, da nam je to skupnimi močmi uspelo. So druge stvari, kjer evropski poslanci Slovenije brez težav stopimo skupaj. Jaz bi rekel, nas ne polarizirajo domače situacije. Lahko se lepo pozdravimo, ne hodimo drug mim drugega s trdimi obrazi, ne. Vemo za razlike, ampak se znamo spoštovati, in kadar je treba za Slovenijo nastopiti, tudi stopiti skupaj, tako da tukaj nimam kaj drugega dodati.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Monika Tavčar, vas še enkrat pozdravljam v oddaji Jutranji gost, v kateri gostimo evroposlanca Lojzeta Peterleta. Zdaj sva se nekaj časa zadrževala v Bruslju, pa v Strasburgu, potem, ko pridete v Slovenijo, ste pa kar veliko med ljudmi, seveda. Tudi tu poteka vaše delo, aktivnosti in tako naprej. In vem, da ste radi med ljudmi.
Bom šel malce nazaj na tisti hrib, o katerem sva prej govorila, na Dolenjskem. Ne vem, kako do tega pridem, ampak meni je že kot mlademu mulcu mi je bilo všeč, če sem bil med ljudmi, ne. Tam v naših krajih je bilo takrat tudi še obilo humorja, bi rekel, toliko je bilo smeha, toliko je bilo, in seveda je bilo tudi kakšno zbadanje in tako naprej, tudi kaj težjega se je zgodilo, ne. Ampak jaz se tistih časov spominjam, kot danes se govori o druženju, ne, je nova beseda, ampak mi smo kot ena skupnost v tisti vasi, mislim, smo doživeli tukaj lepih stvari tudi pri delu, teda smo bili skupaj pri košnji, pa na njivi, pa v vinogradu, ne, preko skos so se pojavljale situacije, ko si bil s tako ali drugačno družbo, čeprav smo, pravim, živeli sami na tistem hribu, ne, in meni všeč, če sem med ljudmi, seveda mi všeč tudi tišina, ki jo rabi človek zase, da določene stvari premisli, poglobi in tako naprej, ne. In torej jaz ne rabim priročnika, ne, vidim, da seveda številni bere priročnike, kako delati z ljudmi. Jaz mislim, da ne igram nič drugega ali nobenega drugega kot Lojzeta Peterleta, ne, torej men ne grem gledati na stran 43, kaj naj naredim zdaj, če bom srečal tako in tako osebo, ne. Jaz sem vesel teh odnosov, vesel sem tudi tega, da ljudje rečejo, Peterleta pa zastopimo, ne, spravim, kaj pa češ s politikom, ki ga ne zastopiš, ne.
Vemo seveda tudi, da ste bili bolni, ste preboleli raka. Kako je zdaj z zdravjem? Živite zdravo, kaj ne? Za vam je že post?
Jaz mislim, da živim zdravo. Oziraj rekel bi, trudim se, da živim zdravo. Veliko stvari delam sam, zlasti v Bruslju, ko si pripravljam tele sokove oziroma smutije, si tudi kaj skuham. Predvsem pa skrbim za gibanje, pa tudi za sprostitev, ne. Jaz sem tudi študiral malo te stare kulture, tudi indijsko, kako razumejo človeka in njegovo delovanje. Sem malo pogledal, kaj pravi Ajurveda o človeku in tako naprej. Mislim, da se v teh starih modrostih in praksah, vključno s postom, najdejo zadeve, ki nam pomagajo vzdržati kondicijo, ne samo telesno, tudi duhovno oziroma duševno. In mislim, da vem dovolj, da lahko živim tako, kot mislim, da je prav, oziroma da je zdravo. In meni se včasih kdo začudi, ne, ko rečem, da z veseljem živim, ne, in srečujem premalo ljudi, ki bi delili ta občutek. Ne. Jaz imam vtis, da je med nami preveč ljudi, ki jih stavijo preveč na tisto, kar ne gre. Ne. Jaz včasih rečem, da bi lahko zbolel na poti v Bruselj ali z Bruslja, ker ponavad tisti, ki sedi ob meni, mi začne razlagati, kaj vse ne gre, pa kaj bi bilo treba. Ne? Dobro, ne bi rekel, da se mi kakšno huda izjema, ampak včasih res preveč jamramo. Ne? Jaz mislim, da živim še kar eno uravnoteženo življenje, kjer ima delo svoj status, ima počitek svoj status, ima tišina svoje mesto.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Oddaji Jutranji gost gostimo poslanca v Evropskem parlamentu Lojzeta Peterleta. Povejte mi, ste kdaj razmišljali, če vas pot ne bi zapeljala v politiko, kaj bi počeli danes?
Meni bi se skoraj zgodilo, da bi učil zgodovino in zemljepis Janeza Janša v gimnaziji v Stični,
ja,
ker sem imel možnost, da bi se tam zaposlil. In učil bi tudi škofa Jamnika, uh-huh. Mislim, da sta bila oba ravno v taki starosti, sta malo mlajša od mene. No, ampak potem me je pa dr. Lojze Gosar me je potegnil na urbanistični inštitut, kjer sem delal zelo zanimive stvari in se tudi usmeril potem v okoljsko problematiko. Tako da jaz mislim, da bi lahko marsikaj delal. Bil sem tudi svetovalec kasneje na Zavodu za družbeno planiranje za varstvo okolja, kjer sem užival, rekel, tudi tam sem užival, ne seveda v stanju okolja, ampak v tem, da sem tam pridobival znanje in lahko tudi določene stvari svetoval. Torej, jaz bi z veseljem tudi kaj napisal, mogoče še bom, nekaj tinte je še v meni, če tako rečem. Tako da me ne skrbi, kaj bi bilo, če ne bi bil politik, ampak včasih tudi rečem, ne, če bomo pa tle nehali, bom pa orgel se igral. No, ampak počasi postajamo že tudi v takih letih, da treba razmišljati tudi, kako bomo počasi ta del življenja zaključili.
Si sploh predstavljate sebe kot upokojenca, glede na to, kako aktivni ste?
To so se pa z ženo Branko zadnjič pogovarjala, ne? Ja. Pa je rekla, ti jaz ne vem, kako bi to zgledal, da bi v te cel teden doma. Ne? Torej, moram reči, da res o pokoju ne razmišljam. Jaz vidim toliko izzivov, torej ne bi rad, da se mi zgodi to, kot kar se zgodi številnim pokojencem, ki rečejo, zdaj pa nehamo, zdaj se bomo oddahnili, ne? Čez 3 mesece pa pokopljajo, ne? Ja. Ker res izstopijo, izključijo se. Ne, meni so všeč tile radovoljni, živahni, ustvarjalni upokojenci in imam med njimi precej prijateljev. Vidim ljudi, ki tečejo pred 90-ih letih, gledam gospoda Pahorja Borisa, ki se mi zdi če dalje bolj živahen, pa ima že 103 leta. Vidim Ivana Omana, ki še vsak dan opravi svoje posle, svoje delo na kmetiji. Ne? Torej, jaz ne bi rad doživel, da bi samo še opazoval, tudi pravim, jaz bi rad zdrav umrl. Ne? Ne bi rad zaključil med cevkami in to ni čisto od mene odvisno in aparaturami. Ne? Jaz bi rad živel polno življenje, dokler se da.
Gospod Lojze Peterle, hvala lepa za tale jutreni pogovor in kot ste rekli in izpostavili sami, želim vam, da še naprej z veseljem živite. Hvala lepa.
Tudi jaz vam in vsem, ki so nas poslušali.
To je bila oddaja Jutranji gost.